Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18 yanvar payshanba dasturi. Men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Qozog'iston poytaxti Ostona shahridagi afg'onistonlik talabalar prezident Nursulton Nazarboyevdan afg'on zaminida tinchlik ta'minlanishi uchun yordam berishini so'ramoqda.
Modoni Juyon afg'on da Pokiston az xabaroy kunashib xabardorim daramin nazdiki shuroy amniyat sozmoni millal
tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Ish izlab Rossiyaga ketayotgan 52 nafar o'zbekistonlik Qozog'istondagi avtobus halokatida yonib ketgan. Qozog'iston tomoni Chimkent Samara yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobus halokati sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasini tuzgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtobus 18-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:30 atrofida harakat davomida yonib ketgan. Aktobe viloyatidagi Ko'libay qishlog'i yaqinida yuz bergan bu falokatdan faqat 5 kishi omon qolgan. Ulardan 2 nafari o'zbekistonlik, 3 kishi qozog'istonliklar. Avtobus haydovchilari ekanligi aytilmoqda. So'nggi paytda mehnat muhojirlari dohil qurbonlar soni keskin oshgan. Jamoatchilik qurbonlar xotirasi uchun motam e'lon qilinishi zarurligini munozara qilmoqda.
Nechta bo'lishi kerak? Misol uchun 10tadan oshdi, ya'ni 20tadan oshdi. Mana 50tadan ham oshdi. Hech bo'lmasa ularni xotirasiga motam e'lon qilinmaydimi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 52 nafar o'zbekistonlik yonib ketgan avtobus halokati sabablari o'rganilmoqda. Avtobus halokati haqida xabar tarqatgan Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasiga ko'ra, avtobus yo'lovchilarining hammasi O'zbekiston fuqarolari bo'lishgan. Rossiyaga ish izlab ketayotgan o'zbekistonlik yo'lovchilardan iborat avtobus O'zbekistonga qo'shni Chimkent shahridan yo'lga chiqqan. Avtobus Qozog'istonning Aktobe viloyatida Ko'libay qishlog'i yaqinida yonib ketgan. Ijtimoiy tarmoqlarda yonayotgan avtobus tasvirlangan videolar tarqalgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan fojia yuzasidan tarqatilgan qisqa xabarga ko'ra, halok bo'lganlar, jumladan fojiadan omon chiqqanlar ham O'zbekiston fuqarolari bo'lishgan. Ayni paytda Qozog'istondagi elchixona vakillari vaziyatni o'rganish uchun zudlik bilan voqea joyiga yuborilgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi fojia yuz bergan hududga maxsus samolyot jo'natilganini, shoshilinch aloqa uchun telefon raqamlari ishga tushirilganini ma'lum qildi. Qozog'istonda mazkur yo'l transport halokati sabablarini o'rganish yuzasidan hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat qurbonlar soni so'nggi paytda keskin ko'paygan, ammo birdaniga 50 dan ortiq fuqaroning halok bo'layotgani fojialar miqyosini keskin oshirmoqda. Hukumat hozircha fojia yuzasidan biror bir bayonot qilgani yo'q, ammo mehnat muhojirlaridan iborat qurbonlar soni oshayotgani bu borada sukut saqlashda davom etishni imkonsiz qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda halokat milliy fojiaga qiyoslanayotganini, qurbonlar xotirasi uchun motam e'lon qilish zarurligi haqida munozaralar borayotganligini kuzatish mumkin. Sohiba Hayitboyeva bir necha yillar Rossiyadagi mehnat muhojirlari muammosi bilan shug'ullanib keladi. Ayni paytda BBC radiosining Rossiyadagi muxbiri sifatida ishlayotgan jurnalistga ko'ra, mehnat muhojirlaridan iborat qurbonlar sonining tobora ko'payib borayotgani hukumatdan aniq choralar talab etadi.
Nechta bo'lishi kerak? Misol uchun 10 tadan oshdi, ya'ni 20 tadan oshdi, mana 50 tadan ham oshdi. Hech bo'lmasa ularni xotirasiga motam e'lon qilinmaydimi? E'lon qilinishi shart. Odam o'lyapti bu yerda, qancha o'zbekistonliklar o'lyapti. Ularni hurmati yo'qmi? Xo'p, tirikligida sharoit qilib berilolmadi. Hech bo'lmasa shu faqat samolyotni olib ketgani bilan nima qilavermasdan, maqtuna olmasdan nimadir ularga xotirasiga ham nimadir qilish kerak-ku. Birinchidan mana shu narsalarni oldini olish mumkin. Bemalol qo'lidan keladi. Misol uchun mana bu fojialar 5-6 yil oldin bunaqa fojialar yo'q edi-da. Hammasi mana shu keyingi 5-6 yilda ko'payib ketyapti, tobora ortib ketyapti. Qarang, qurbonlar soni ham ortyapti.
Deydi jurnalist. 52 nafar o'zbekistonlik yonib ketgan avtobus halokati mehnat muhojirlari guruhlab halok bo'layotgan navbatdagi fojia sifatida yuzaga chiqmoqda. O'tgan oktyabr oyida Rossiyaning Vladimirsk viloyatida poyezd avtobus bilan to'qnashib ketishi oqibatida 17 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan edi. Avvalroq shunday halokat Qozog'istonda qayd etilgan. 50 nafar o'zbekistonlik yo'lovchisi bor avtobusning ag'darilib ketishi oqibatida 9 nafar o'zbekistonlik bo'lgan edi. Bu halokatlarda qurbon bo'lganlar, jarohatlanganlarga yordam ko'rsatish uchun O'zbekiston tomonidan maxsus samolyot ajratilgan. O'lganlar ham, jabrlanganlar ham mamlakatga olib kelingan edi.
Yoshlar ittifoqini borgandan hech qanday migrantlarga foyda bo'lgani yo'q. U tadbirlarni migrantlarga qizig'i ham yo'q, yig'ilishlarni ham qizig'i yo'q. Migrantlar uchun asosiy biror ish qilinmoqchi bo'lsa, ular uchun hech bo'lmasa mana shu transport vositalarida qatnovni yo'lga qo'yishdi xohlagan bo'lardim. Eng qiyin narsa mana shu qatnash bo'lyapti. Mana nechta marta masalan ko'p sonli migrantlar mana shu fojialarda o'tayotgan bo'lsa, birortasiga hurmat yo'q nima sifatida motam e'lon qilinmaydi, xuddi indamay olib kelinmaydi. Samolyot berayotgani nima, samolyotni olib ketilayotgani yaxshilikka oldin bu ham yo'q edi. Lekin bu bilan maqtanib bo'lmaydi. Shuni O'zbekiston matbuoti ham, hukumati ham tushunishi kerak. Bu fojia-ku, hamma yoqda marhumlar qolib ketadi-da. Samolyotda olib keldik, samolyotda olib kelindi deb anaqa ayohanna solinadi-da. Bu bilan bu maqtaniladigan ish emas, bu burchi ularni vazifasi. Chetda yurtda qolib ketgan, misol uchun shunaqa halokatda qolgan yurtdoshlarini qaratanga olib kelish, bu ham bitta vazifasi hukumatni,
deydi Sohiba Hayitboyeva. Ayni paytda fojiada halok bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining shaxsi aniqlashtirilmoqda. Ularning jasadi O'zbekistonga olib kelinishi kutilmoqda. Ish izlab Rossiyaga ketayotgan 52 nafar
Qozog'iston poytaxti Ostona shahridagi afg'onistonlik talabalar prezident Nursulton Nazarboyevdan afg'on zaminida tinchlik ta'minlanishi uchun yordam berishini so'ramoqda. Ostonada bo'lib o'tishi kutilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining xavfsizlik yig'inidan xabardor bo'lgan ushbu talabalar ularning istaklari mazkur sammitda bahs etilishini talab qilib chiqqan. Amerika ovozi harakat yetakchisi Hafizullo Qodiriy bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Modoni Jiyon Afg'on da Qozog'iston az xabaroy kunashir shud xabardorim dar hamin nazdiki shuroy amniyati sozmoni millal dar Qozog'iston markazi Qozog'iston Ostona barbuzor meshava.
Hafizullo Qodiriy Qozoq agrotexnika universitetida tahsil olmoqda. 5 yildan beri ushbu davlatda yashayotgan yigit boshqa talabalar bilan ittifoq tuzib, Afg'oniston sulhiga erishish ustida ishlamoqda. Hafizullo Qodiriy, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp, dunyo davlatlari, xususan Suriyaning tinchlik uchrashuvlariga mezbonlik qilgan Qozog'iston hukumatidan yordam so'ramoqda.
Hamma jawonon bay shohid astan. Agar mo jawonon dis ba dis ta ham digar bitim,
Agar biz yoshlar birlashib bir joydan ovoz chiqarsak, Afg'onistonda sulh ta'minlanishi uchun samarali bo'ladi deb o'ylayman, dedi Qozog'istonda tahsil olayotgan Hafizullo Qodiriy. Yoshlar vatan ravnaqi taraqqiyoti uchun ishlashga tayyor. Shunchaki ularga imkon yaratilishi kerak. Biz hukumatimiz bilan birga ishlashga tayyormiz, dedi suhbatdosh. Uning nazarida Osiyo tinchligi Afg'oniston tinchligi bilan bog'liq.
Xo'p, men to'g'ri xabardorim, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston,
Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston davlatlari Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishida ko'maklashishi mumkin. Agar Afg'oniston notinch bo'lsa, bilinki Osiyo notinch. Shuning uchun ham bu davlatlar afg'onlarni sulh yo'lida qo'llab-quvvatlashlari zarur, dedi Qodiriy.
Qora Osiyo qaroridori metona va rol muhim ra ba xotir sulh havordan va Afg'oniston ko'mak qona. Chun hamma kishvar mafoda xuda miybina.
Ostonada tahsil olayotgan afg'onistonlik ushbu talaba xorijiy davlatlarga afg'onlar tinchlik tarafdori, urushdan charchagan xalq ekanini bildirish uchun qadam tashlaganini aytadi. U qozoq yoshlari va matbuotning yoshlar bilan hamfikr ekanini ta'kidlaydi.
Vazir xorijiy Qozog'iston duruz pesh va pantonimo batamos shud to guftan ki mo mekhoyim amro
Qozog'iston tashqi ishlar vaziri bizning universitet Qozoq agrotexnika universiteti bilan bog'lanib, afg'on talabalar namoyandaligida men bilan suhbatlashish haqida aytgan. 2-3 kun ichida tashqi ishlar vaziri bilan uchrashaman. Yoshlar ilgari surayotgan g'oyani ular bilan ulashaman, dedi Qodiriy. Suhbatdoshning aytishicha, afg'on yoshlarini qiynayotgan asosiy omillardan biri bu Afg'onistonning xorijdagi salbiy tasviridir. Chunki xorijiy mamlakatlar aholisi afg'onlarni terrorist sifatida taniydi. Ular bilan salbiy muomala qilishadi, dedi u.
Xo'p, hamesha vaqti amroy yak qazoq yoki amroy yak millati digar inja ro'baro meshim, hamesha az Afg'oniston yak chiz vahshat yod mekunam. Chun hamma rasona ha hamesha televizion ha nashr mekunad. Da Afg'oniston chi vaziyat?
Qozoqlar yoki boshqa davlat yoshlari bilan suhbatlashganimizda biz bilan juda g'alati ravishda yondashadi. Matbuot har kuni jang, zo'ravonlik haqida aytar ekan, bu xorijiylar zehnida Afg'onistondan bir salbiy ko'rinish mujassam etadi. Gohida bizga sen terrorist emasmisan deganlari ham bo'lgan, dedi Hafizullo Qodiriy. Yoshlar har holda Afg'oniston kelajagidan umidvor. Xorijda tahsil olayotgan yoshlar vataniga qaytib, xalqqa xizmat qilish maqsadida. Hozirgi kunda afg'onistonlik yuzlab yoshlar Qozog'istonda turli sohalarda tahsil olmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
O'tgan yilning so'nggi kunlari Qirg'iz hukumati 2018-2021 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston bilan iqtisodiy, ilmiy texnik va gumanitar hamkorlik dasturining loyihasini tasdiqladi. Bosh vazir o'rinbosariga ushbu hujjatga mayda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish hamda imzolash vakolati berildi. Dasturda 3 yil ichida amalga oshirilajak tadbirlar tarmoqma-tarmoq batafsil sanab o'tilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, bunday keng ko'lamli mukammal rejalar to'plami ikki o'lka tarixida ilk bor ishlab chiqildi va taqdim etilmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar bilan suhbatda bo'lib, mazkur hamkorlik programmasining mazmun mohiyati, o'zgachaliklari hamda ijro tartibi borasida fikr-mulohazalar bilan tanishdim. Lavhaning davomini tinglang. Tadqiqotchi Erkin Abdurazakov nazarida ovoza qilingan katta rejalarni amalga oshirish uchun tegishli ruhiy ma'naviy muhit, hozirlik darkorligini unutmaslik lozim. Do'stlik rishtalarini mustahkamlash, o'zaro ishonch hissini kuchaytira borish darkor.
Ikki tarafdan teng birlikda ekonomikalik siyosat yuritilgandagina bir-birini ishonish bo'ladi. Ikkinchisi janaqa birgalashgan ishxonalarning produksiyasidagi Qirg'izistondan O'zbekistonga matlan boshqa rinoklarga olib chiqqanga mumkinchilik turadi. Biroq bizga ma'nilisi duxovni jag'an olib kelganda parallelni o'ylab turib bo'lsak, oxirgi vaqtda bu jag'anda unutda qolib qolganday bo'lib qolganda.
suhbatdoshga ko'ra, hamkorlikning huquqiy poydevorini takomillashtirish, aytaylik, qo'shma biznes uchun qulay shart-sharoit tuzish, sarmoyalarni muhofaza qilish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.
Bu bag'i bank sistemasining o'nik turu masalasi, finansiyalardan qarzlardan qo'rqsiz investitsiya jurg'izuvga loyiqli shart tuzib beru. Bu jarayondan olganda ikki mamlakatdan Jo'g'orqi kengash va Oliy majlis orqali o'zining huquqiy chenimdik aktlarin tartibga keltirib, general deңгейде жакшы сапатты боло тургандай кылса, анан инвестиция келиш мүмкүн. Ошо инвестицияга ыңгайлуу шарт түзүп береби? Инвестицияны коргоо маселеси жок. Анан экинчиси, биздин коммуникациябыз туура келеби жокпу?
Яна Агросервис кооперативинин кеңеш раиси Мамасалы Машрапожаев.
Мамасалы, мана энди жүдө жакшы дастур, 3 жылга мөжөлөнгөн конкрет дастур, кадамба кадам тадбирлер белгиленген дастур. Энди şu дастурну амалга ашыруу үчүн нима керек дейбизде, кандай асос керек дейбизде, мына саясий нуктай назардан, рахбариятны иродасын нуктай назардан, жамияттын иродасын нуктай назардан пайдавор жетерлиме? Нима кылыш керек şu режелер амалга ашыруу үчүн?
Энди буну нерселерди амалга ашыруу үчүн президенттен тартып Ta gubernator rayonda hakimleri geçe çeşkinlik gerek. O zaman şunasını amalga aşırışta cevaplarını hız edebiliş gerek. İkinciden bizde en yamanlarsa bizde çok nesa satılıp gitken. Aynısı yer. Yenge işçilerine tasvir oluş için albette yer gerek olardı. Yerde biz kayırdan alalımız. Mesela biz bana çekiyorduk ki 1300 tonlarlık magistralik borbor kurduk için ınma kılışı. Yer yok. 10 satık 15 satık yerde tabi verilmedi. Biz hükümet. 5 tane hükümetine vardık. Yok. Ahırı bitti. Minçik'den 1 milyonge aşı 6 satı yerde satıp aldık. Şimdi işine kadar buradayken olsa, tadırkorlar hareket kısa başka olsa, lakin hükümet tamamından konkret bir ameli yordam görülmediyken olsa, bu iş kağıda kapkaladı falan söyleyemezdi. Bana cüde köp gösterdi davradaki iş konular asassız ayrı modellerle hususiyleştirip satılıp gitti. Şimdi mesela cüde köpçilikli türüp de dekar. Bana mesela arabandaki kanserinizde yuttuğunuzda bana kanser yer türüp taşıttı. Aşağıda kança işler çıkarış kılardırken imkaniyat var. Ne için kurmuyordu? İşte adam üstadan satıp alıkoyken şunu. Faydalanmıyordu. Yok özü faydalanmıyordu. Yok bunu görmeyordu. Bağır falan geldi bana imanda kılaydı. Bana gibi kopup karhana kılaydı. Basa kılaydı diye. Atasımla eğlenceli koşup bahasını et yaptı. Buna kabilen iş bulmuyordu. Şu satılıp geçken hemen numanı hayatlarına revizya kılıp durup faydalanmıyken basa kılmaktan halde asasız bazen oradaki satılırken nesillerde hemen kaytarış gerek. Ben Özbekistan men kursam bulup gidiyorum. Hazır asasiy vositalar, binolar, nol qiymat bilan tadbirkorlarga o'tib beryapti. Masalan, bo'sh turgan zavodni binosi bo'lgan bo'lsa, yo fabrikani binosi turgan bo'lsa, ashu binoni nol qiymat bilan bu tadbirkorga juda kerak narsa aka. Qani bizda shunaqa narsa. Bizga shu yerni bersin, yerga qo'yolaylik desa, yer berolmayapti-yu. Mana shunaqa to'siq bor aka. Mana shu yo'ldagi prekretsiya muammolarini tezroq hal qilib olish kerak. Mana masalan, aravonda bunda qaraydigan bo'lsangiz, bu tilga ko'rinadigan bir 500 ta 600 ta odam ishlaydigan ishlab chiqarish korxonasi yo'q-ku? Yo'q-ku. Endi shunaqa narsalarni nima qilish kerak? Tadbirkor qo'lidan keladimi? 100 ta ish joyi qiladimi? Shunga imkoniyat berish kerak. Sharoit yaratish kerak. Kreditga berish kerak. Kredit nima qiladigan bo'lsangiz, sizga haliga arzon kredit hech qachon tegmaydi ekan. Albizatilni borib turib, o 25% 30% bilan olishingiz kerak. Mana 6% qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan 6% dan beramiz deyapti. Lekin olaman deb borsangiz, sizga shu narsa osonlikcha bermayapti shu narsani. Bizda barriyerlar, korrupsiya degan narsa sizni yeb turibdi. Albizatilni borsangiz, qo'lingizga qaraydi. Bu narsani hal qilish uchun qo'lingizga qaraydi. Bormi, yo'qmi, oladimi deb. Hozir mana endi prezident bosh bo'lib turib, mana yangi hukumat 18-20 yilgacha qo'yilgan planlarni ishlab chiqdi. Shu planni bajarishda agarda shu narsalarni korrupsiyani yo'q qilmaydigan bo'lsa, bu biz yotib qolamiz. Qo'shnilarni oldida ham, boshqalarni oldida ham deydi. Ulardagi shart bilan bizdagi sharoit o'rtasida anchagina farq bor-da. Bizda imkoniyat bor, yerlarimiz bor, turibdi. Olib qo'ygan odamlar, ro'zanozinga olib qo'ygan, gektar-gektar yerlar turibdi.
Demak, bundan xulosalardan bittasi, shu yaxshi rejalar, yaxshi dasturlar amalga oshishi uchun davlat idoralarining jonbozligi, qat'iyati, xolisligi, mas'uliyati kerak, to'g'rimi?
Qaysi tashkilot, qaysi organaga oid bo'lgan bo'lsa, o'sha ishlab chiqarishni nipasidan ministrdan tortib, to'pasidagi korxonaning rahbarigacha bo'lgan struktura hamkorlikda testni birgalikda ishlash kerak.
Jamgarlikni sezgan holda, mana bu vaqtda buni boshlash kerak, bunda tugatish kerak. O'tiddi, shu konkretni har bitta uchrashgan javobgar odamlarni tanlab qo'yadigan bo'lsa, yana keyin bu natijaga ketadi. Yo'q, ertaga haligi foydalanib qoling, shuni ham egallab oladigan ikkita uchta haligi chinonik egallab oladigan bo'lsa, yo bitta deputat kelib egallab oladigan bo'lsa, u hech qanday bizga yerga foyda bermaydi, naf bermaydi uni. Shuning uchun asl mas'uliyatni sezish kerak. Har 6 oyda bo'lmasa kvartalda qilinadigan ishni planini, rejasini belgilab, shuni bajarildimi? Bajarilmadimi? Kim bajarmadi? Nima sababdan bajarmadi? Shuni atchotini oyma-oy, kvartalma-kvartal eshitib turish kerak. Ana shunda yana keyin shu ishlab chiqarish o'rniga tushadi, mas'uliyat sezadi odamlar. Yana keyin javobgarlikni sezib ishlaydi. Yo'q, yuqoridan pastga buyruq berib, yana bittasi buyruq berib, buyruqvozlik bilan qilinadigan bo'lsa, bu ish natija bermaydi aka. Ishlash kerak. Qaysi zvenoda, qaysi uchastkada, qaysi rahbar turidan kelmadimi, acha rahbarni momentali bo'shatib o'rniga eplaydigan odamni qo'yish kerak.
Endi Qirg'izistonda o'zingiz xabaringiz bor, turli kreditlar, grantlarni ma'lum qismini suiiste'mol qilish, kimnidir cho'ntagiga tushib qolishi keng tarqalganda, shu amaliyot bu yerda o'rin olmasligi kerak demoqchi sizda. 27 yildagi ichida nufuzli jahon banklari, mana Yevropa ittifoqi qator buyuk davlatlar Qirg'izistonga milliard pullar kiritdi turli sohalarga, lekin bularning katta qismi kimlardir cho'ntagini boyitdi-da. Shu narsani
albatta
oldini olish mumkinmi? Mash holda, mana bu aytilgan holda
oldini olish mumkin. Mana shu 27 yil mobaynida shu narsalarga yo'l qo'yilib keldi. Sababi o'sha boshida turgan odamlar o'zi shu narsaga yo'l qo'ydi-da. Albatta shu narsalar bo'lmasa kerak. Endi qachondir bu o'zgarish kerak-ku. Mana 27 yil shu sistemada ishladik. Korrupsiya bizni mamlakatda yeb tugatib boryapti mana hozir. Shuning uchun ayniqsa chekka-chekka qishloqlarda hech qanday bir o'zgarish ko'rinmayapti. Markazlarida, masalan, Bishkeklarda o'zgarish bo'lyapti. Ishlab chiqarish bo'lyapti, boshqa narsalar bo'lyapti, lekin joy-joylarda haligi odamlar hamma odamlarga chek birdek nafi tegadigan ishlab chiqarish korxonalari joy-joylarda bo'lmayapti aka. Endi shu hukumat, prezident bir bo'lib turib, ichki ishlar boshqasi hammasi qattiq kirishib, shuni nazoratni qattiq qilib qilayotgan har bitta ishni ochib oldin, munosa munosa mablag' keldi, muno sohada keldi, muno yerga sarflandi, munoncha qilindi, muno sohada muno ayli hukumat munoncha investitsiyani olib keldi, muno ishlarni qildi, lekin muno munoni munolar bajaranmadi deb aytib turadigan bo'lsa, bu albatta amalga oshadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on AQSh ittifoqchisi bo'lgan kurdlarga qarshi Suriyada harbiy amaliyot boshlanish haqida yana bir bor tahdid qildi. Turkiya harbiy kuchlari chegaraga keltirilgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Erdo'g'on yana bir bor Suriyadagi kurd guruhlariga qarshi qo'shin tortishi haqida eslatdi. Washington IShIDga qarshi kurashda kurdlar yordamiga tayanib keladi. Anqaraga ko'ra esa bu guruh terrorchi tashkilot bo'lib, Turkiyadagi kurd isyonchilariga aloqador. Erdo'g'on parlamentga qilgan murojaatida harbiy amaliyot tez orada boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
İnşallah yarın öbür gün kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiş'ten başlayalım.
Ertayimden yoki qisqa muddat ichida biz Afrin va Manbijdan boshlab Suriyadagi terror uyalarini birin-ketin yo'q qilamiz dedi Turkiya rahbari. Erdo'g'on tilga olgan har ikki hudud kurdlar nazoratida. Turkiya prezidenti kurd jangarlari yuzasidan Anqara xavotirlariga NATO yetarli e'tibor qaratmayotganini ham tanqid qildi.
Siz o'rtaklaringizdan birine herhangi bir sınır
hamkorlaringizdan biriga kimdir zug'um qilsa, unga qarshi hujum qilishga burchlisiz dedi u. Turkiya qo'shinlari qo'mondoni Hulusi Akar shu hafta Bryusselda NATO rasmiylari bilan uchrashdi. Bu yerda u AQSh qo'mondoni general Joseph Dunford bilan ham muloqot qilishi rejalangan. Uchrashuvda Suriya chegarasida maxsus qo'shin yaratish haqidagi Washington rejasi yuzasidan Anqara xavotirlari izhor qilinishi kutilyapti. 30 ming kishilik qo'shin yaratish rejasi Turkiyaning jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shu bois Erdo'g'on kurdlarga qarshi harbiy chora ko'rishi haqida ogohlantirdi.
Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?
Kurdlarning terror armiyasi kuch bilan yo'q qilinadi dedi Turkiya prezidenti. AQSh esa chegaradagi kuchli armiya IŞİD'ning kelajakdagi hujumlarini qaytarish uchun muhim ekanini aytadi. Kurd kuchlari chegara yaqinida yangi hududlarni qo'lga kiritib borar ekan. Anqara ilgari ham ularga qarshi tahdidlar qilgan. So'nggi ogohlantirish o'ta jiddiy ekani aytilmoqda. Erdo'g'onning aytishicha rejalangan harbiy amaliyotda Suriya siyonchilari ham ishtirok etadi. Turkiya chegaradagi askarlari sonini oshirib borar ekan, ayni paytda kurd jangarilari manzillariga so'nggi bir necha kun ichida havodan o'q yog'dirdi. Washington Suriyadagi kurdlarni qo'llab-quvvatlashni boshlagandan beri Turkiya AQSh aloqalari keskin yomonlashdi. 2017 yil noyabrida Erdo'g'on Tramp kurd siyonchilarini qo'llab-quvvatlamaslikka va'da berdi deb aytgach, o'rtadagi ziddiyat biroz yumshagan edi. Ammo AQSh bu da'voni tasdiqlamadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when the dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad in love, ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one, ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make a mind, because she fell in love with little thin white lines. London girl with a attitude. We never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm riding through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad in love, ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one, ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love, ooh, ooh. Oh, you know I'm bad in love, ooh, ooh. I'm bad in love.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.